Hej kære venner. Det er en mærkelig tid, vi er i. Jeg står her i en tom kirkesal og runger. Og der er kun David og mig lige nu. Og jeg savner virkelig jer alle sammen i onsdags til bøn. Til det, der viste sig at skulle blive den sidste samling her i lang tid. Der gik vi en runde for at se, hvordan vi har det hver især. Og der var nogle af dem, der er stille og indadvendte, som synes det var så dejligt, at der var så meget fred og ro, og de ikke skulle en masse sociale ting. Og så er der også andre selskabspapegøjer udadvendte, som er ved at kravle på væggene. Så der er ingen af os, der har oplevet det her før, og man kan godt blive lidt mismodig undervejs. Så man skal prøve at finde nogle måder at undgå mismod, hvordan man så gør det. Det vers, som David startede med at sige fra 2. Korintherbrev 16, vi bliver ikke modløse. For selvom vores ydre menneske går til grunde, så fornyes vores indre menneske dag for dag. Hvordan fornyer vi vores indre menneske i sådan en tid som denne her? Hvordan kan vi holde vores liv og vores glæde ved lige? Min veninde, hun satte det her billede på Facebook af det her lille nyfødte lam med teksten, vi har alle sammen brug for at se et 15 minutters gammelt lam lige nu. Se lige det her lam, helt ubekymret på sine små vaklende ben. Og noget så nuttet. Jeg blev i hvert fald glad af at se det. Og nu hvor jeg har så meget tid og har brug for noget andet, jeg kan blive glad af at se, så kan jeg opfordre jer til at se en rigtig sød serie, der ligger på TV2 om en stor farmerfamilie i England. Den hedder Kæmpefamilien på gården. Det skulle jeg prøve at se. Det er en rigtig sød og livsbekræftende serie også om får. Og de familier, den familie, der passer dem. Og det med får, det læser vi jo også om i Bibelen, og det var noget af det første, jeg sammenlignede mig selv med, da jeg fandt min tro som teenager. Den der salme, Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noget. Han lader mig ligge på grønne enge. Til hvilens vande leder han mig. Det var noget af det første, jeg lærte udenad som teenager, som ny troende, og det er noget, som har hjulpet mig rigtig meget. Det at være i den der tilstand, som det der nyfødte, glade lam, der bare ved, at jeg har en hyrde, der passer på mig, jeg hører til hos ham, og der er ikke noget ondt, der kan ramme mig. Hvis jeg en dag skulle stikke af, så kommer han efter mig og finder mig, fordi han er sådan en god hyrde. Og det har også hjulpet mig i min trosformidling. Nogle af de stærkeste oplevelser, jeg har haft med at dele min tro, har været ude fra den salme. Jeg har måske, nogle af jer hørt historien, jeg har i hvert fald delt med min fællesskabsgruppe om en gang, hvor jeg tilfældigvis var i en lille landsby, og tilfældigvis fik en opringning fra en, jeg næsten aldrig snakker med, der fortalte mig, at min halvkusinen, som jeg ikke havde set i mange år, tilfældigvis lå på et hospice i den lille landsby den dag og var ved at dø af cancer. Og jeg havde en time ekstra, før den grillfest, jeg var til, skulle begynde. Så jeg gik hen af Hårlev Hovedgade og bad og sagde, Gud, hvad siger jeg til sådan en pige? Hun har kendt dig som teenager, og så har hun levet væk fra dig i mange år, faktisk endda udtalt meget kontant, at hun ikke ville tro på dig mere, og hun ikke ville høre om dig mere. Jeg skal lige sige, at jeg havde fået at vide, at hun ikke kunne tale mere, og jeg havde også ringet til hendes datter, voksen datter, fordi jeg tænkte, når det er så længe siden, vi har haft en relation, så vil jeg ikke være anmassende uden at få lov af datteren. Så jeg sagde til datteren, jeg er din mors halvkusine, og jeg ved ikke, om du har hørt om mig. Jo, hun havde hørt om mig. Og jeg er også præst, og jeg vil gerne have lov til at bede for din mor. Må jeg det? Ja, det må du godt. Det tror hun vil blive glad for. Så på den måde havde jeg rygdækning, men alligevel var jeg i syv sind, og jeg sagde, Gud, giv mig det ord, jeg skal sige. Og da jeg kom ind på stuen på hospice, så brugte hun sine sidste kræfter til at lægge en arm om halsen på mig. Og så kom den salme til mig, så sagde jeg, Janni, det som du har sagt til Gud, da du var teenager, at du vil tro på ham, det har han ikke glemt, og han holder dig fast nu, når du skal ud på den her rejse. Og han er din hyrde, og du skal ikke mangle noget. Og han leder dig til hvilens vande. Og det blev et meget stærkt og rørende øjeblik. Jeg fik lov til at bede for Janni, og der var en stærk oplevelse af Guds nærvær og fred i rummet. Og jeg er sikker på, at det lille får fandt sin hyrde, og et par dage efter, der døde hun. En anden gang havde jeg uventet besøg af et familiemedlem, som jeg kun ser med års mellemrum, som jeg sad og spiste morgenmad sammen. David var taget på arbejde, og han sagde til mig, ja, jeg har altid været så rodløs. Undskyld, Solvej, det virker som om, at du har sådan en forankring. Og så sagde jeg, jamen det er fordi, jeg har også været rodløs, men jeg har bare fundet den der nærvær. Jeg har fundet, at jeg hører til hos hyrden. Fordi Herren er min hyrde, og jeg skal ikke mangle noget. Og det vil han også være for dig. Han vil blive det forankringssted. Og så blev jeg helt overvældet, fordi han brød grædende sammen. Og han sagde, det vil jeg have, det der, det vil jeg også have. Jeg fik lov til at bede for ham. Og han har altid været et søgende menneske, og også boet i et buddhistisk meditationskollektiv i mange år. Men igennem de samtaler og den bøn og nogle møder, han har haft med en korsherrspræst oppe i Nordjylland, hvor han bor, der har han også ligesom fundet en bedre forankring, og han er inde i en proces, hvor han er ved at mere og mere opdage, at Herren er hans hyrde, og han skal heller ikke mangle noget. Og det tænker jeg, at det har vi alle sammen brug for. Oplevelsen af den der kærlighed, som bare holder lige meget, hvor mange restriktioner der kommer. At leve som den elskede. At leve som et elsket barn. Lige meget, hvordan stormene i øvrigt suser. Det er nemlig sådan, at hvis man vil dele, hvis man skal være noget bevendt i at, ligesom at invitere andre ind i fællesskabet med hyrden, så skal man selv opleve, at han er god, at han er en, der fylder mit bæger, så det flyder over. Han er en, der elsker mig så meget, så der ikke er noget andet, der kan nå det til sokkeholderne. Og det er det, der giver mig overskuddet og lysten til at dele det. Ikke? Ligesom da min nabopige spurgte, om jeg ville med på teenage-lejre, da vi var børn, og hun sagde, der er det rigtig hyggeligt, og vi leger en masse, og vi bader en masse, men der er altså nogle kedelige bibeltimer en gang hver dag. Dem skal man altså gå til, men hvis du ellers kan, man kan bare sidde og tænke på noget andet, og så kan man bedre, fordi alle de andre ting er sjove og gode. Så jeg tog med. Men det viste sig, at de bibeltimer, det blev for mig livsforvandlende. Det var det, jeg gav mit liv til Jesus, og jeg kunne ikke få nok. Og jeg tænker også på jer, at det kunne være dejligt, hvis I Nexø Frikirke delte links til de her live-gudstjenester på jeres Facebook, så der er andre uden for jeres cirkel, som ser det. Så sent som i denne her uge var der en af min mands tidligere kolleger, der er meget syg. Han havde set det, fordi han havde set det link. Og i løbet af ugen, der fik David lov til at bede for ham i telefonen. Så Gud, han kan gøre noget med de der små sædekorn, som vi sår ud. Men særligt, hvis vi sår dem ud fra en oplevelse af, at vi selv er elskede, og vi selv er dyrebare, og vi selv er hyrdens elskede får. Der var en i Bibelen, som havde gjort den opdagelse. Det er en af disciplene, Johannes. Flere gange i hans evangelium, som han selv skriver, Der nævner han nogle andre navne, og så siger han, og den disciple Jesus elskede, gjorde det og det. Og da jeg først læste Johannes, så jeg tror ikke engang, jeg lige vidste i første omgang, at det var ham, der skrev det. Men jeg tænkte, at det var da alligevel underligt. Jeg troede da ikke, at Gud havde yndlingsbørn. Jeg troede, han elskede alle. Men så, da det gik op for mig, at det var ham selv, han skrev om, så blev jeg endnu mere sådan jantelovsagtig. Hvad i alverden tror han? Hvem tror han, han er? Elsker Gud ikke alle mennesker lige meget? Og svaret på det er et rungende jo. Gud elsker alle sine børn. Alle 8 milliarder, eller hvor mange vi er efterhånden. Med en evig kærlighed. Og han ønsker at vise den kærlighed til os alle sammen. Men Johannes, han var bare en, som havde fundet ud af, hvordan man tager imod. Han var en, som gerne ville helt tæt på at have det hele med. Han var god til at lappe den kærlighed i sig, ligesom et nyfødt får nyfødt lam, lapper mælk i sig. Så lad os kigge lidt på de gange, sætningen er nævnt. Matthæus og Markus og Lukas, som også skriver evangelier, de nævner Johannes ved navn. De skriver ikke, at han er den disciple, Jesus elskede. Og det ord, der bliver brugt for at elske, der er jo 4 ord på græsk for verbet elske. Og det ene, det er sådan en venskabskærlighed, det andet er en erotisk seksuel kærlighed. Så er der et af ordene, som betyder sådan med empati, at have empati for. Og så er der agape, det ord, som betyder et guddommeligt bånd af kærlighed. Og det er det verbum, det er det ord, der bliver brugt om, at Jesus elskede Johannes. De to, de havde den der connection, den der ubrydelige oplevelse af, at de hørte sammen. Og Johannes, han havde på en eller anden særlig måde forstået at tage imod det. Og det har vi også brug for, at være ligesom Johannes i den her tid, hvor der ikke er så meget andet at forlyste sig med. Så må vi forlyste os i Guds nærvær. Det var ikke fordi Johannes var nogen engel. Der står også i evangelierne om, at ham og hans bror, de blev kaldt tordensønnerne. De havde det med at føre sig frem. Og der var for eksempel en gang, hvor der var nogen uden for gruppen af disciple, der prøvede at gøre under i Jesu navn. Og så sagde Johannes, skal jeg ikke kalde ild ned fra himlen og zappe dem, så de kan blive stoppet med det der? Ej nej, sagde Jesus, tag det nu roligt. Det skal du ikke. Og selvom Johannes var blevet udvalgt som en af de få, der var med op på forklarelsens bjerg, og ja, han blev også udvalgt til at være en af de 3, der kom helt med derhen på stedet, hvor Jesus bad i Getsemane have, lige før han døde. Og han sagde til dem, hvor her sammen med mig, for han havde sådan brug for sine nærmeste. Men hvad gjorde de? De faldt i søvn. Johannes faldt i søvn. Og en gang så sagde han også, at ham og hans bror, de ville gerne reservere pladserne lige til højre og venstre for Jesus i himlen. Og så sagde Jesus, jamen kan I gå igennem den samme ledelse, som jeg skal gå igennem? Åh ja, det kan vi sagtens, sagde Johannes. Så han var stor i slaget, og han sagde dumme ting, og han flygtede, da Jesus blev arresteret, ligesom alle de andre. Men alligevel så havde han en evne til at komme tilbage, en evne til at leve tæt på Jesus og tage imod hans kærlighed. Så meget så han benævner sig selv som den disciple, Jesus elsker. Det blev hele hans identitet. Den første gang vi ser, at Johannes han omtaler sig selv som den disciple, Jesus elskede, det er i kapitel 13. Det er jo sådan set ret tæt på afslutningen af Jesu liv, fordi at de sidste mange kapitler om Johannes, af Johannes evangeliet, handler om de sidste dage af Jesu liv. Og her, der sidder de og tager nadver sammen, som vi også skal her sidst i gudstjenesten. Og Jesus siger, det her er det sidste måltid, vi skal spise sammen. Og Johannes, han sætter sig helt tæt på. Han sidder der, han kan ikke komme tæt nok på Jesus. Og der står endda i nogle af oversættelserne i Johannes 13:23. Den disciple, som Jesus elskede, sad og lænede sig op af Jesus. Så det var altså rimelig tæt. Han ville bare være så tæt på ham. Og jeg tror, at når vi får lov til at læne os op af Jesus og komme helt tæt på ham, så ændres hele vores selvbillede, og så får vi et dybt tilhørsforhold, og vi bliver til den person, vi er skabt til at være. Næste gang Johannes bliver omtalt som den disciple, Jesus elskede, det er ved korset. Fordi alle disciplerne stak af, jo som sagt, da Jesus blev arresteret. Men der var en, der kom tilbage og var med ved korset, sammen med kvinderne, sammen med Jesu mor. Og det var Johannes. Og jeg tænker, at når man først har oplevet den der kærlighed, oplevet at være den elskede, så kan man bare ikke få nok. Så bliver man draget også i svære tider. Og så giver det en styrke, når det er allersværest. Og her i Johannes 19:26-27, da Jesus så sin mor stå ved siden af den disciple, som han elskede, sagde han til hende, han skal være din søn. Og til disciplen sagde han, hun skal være din mor. Fra den dag af tog den disciple sig af Jesu mor. Så jeg tror, at når vi oplever os selv som værende den, Jesus elsker, så får vi overskud til at være noget for andre. Der er et moderne ord inden for, man taler meget om det hos plejepersonale og præster og andet godt folk. Nogen, der gør meget for mennesker, lærere også, tror jeg. At der er noget, der hedder omsorgstræthed. Og det er en reel risiko i de her faggrupper. Men hvis vi sørger for at komme helt tæt på Jesus og læne os op af ham og tage imod den kærlighed, se os selv som den elskede, så har vi mere overskud til at være noget for andre, ligesom Johannes havde det, for at påtage sig omsorgen for Jesu mor. Efter han var død. Og næste gang, at vi ser udtrykket, det er ved graven, hvor kvinderne er kommet tilbage påske morgen, og de har råbt til disciplen, nu skal I ikke være ked af det mere, han er ikke død, han er opstået. Og Peter og den disciple, Jesus elskede, de begynder at løbe hen mod graven, for de skal se, hvad det er, de der skøre kvinder siger. Og der står i Johannes 20, vers 4. I begyndelsen løb de side om side, men den disciple, Jesus elskede, løb hurtigere end Peter og nåede først frem. Nu skal jeg ikke gøre det alt for forsøgt det her, for der er også nogen, der mener, at Johannes var den yngste af alle disciplene, så han havde måske bare mere krudt end de andre. Men jeg tror altså, der er noget i, at når vi oplever os elskede, så er vi lettere til bens. Så kan vi bedre løbe på den lange bane. Nu taler jeg i overført betydning. Altså i livets løb, der har vi simpelthen flere kræfter i benene, når vi oplever, at vi er elskede. Og så den sidste gang, jeg vil nævne i den her sammenhæng, det er nogle dage efter opstandelsen, hvor Peter og Johannes er så frustreret, alle deres drømme er bristet, og Peter han siger, jeg tager ud og fisker, for det er ligesom det, han har gjort før, og det ved han være, og nu har han bare brug for at gøre noget, der er normalt. Vi tager med, siger de andre disciple, nogle af dem i hvert fald, og også Johannes. Og de fisker og fisker, og de fanger ingenting. Og det må også bare være frustrerende, fordi det er noget, som de bare altid har kunnet, og nu kan de heller ikke det. Så midt i den der frustration og tumult, og de måske knurrer lidt af hinanden, så kommer der en og siger, prøv at kast. De kan se en derude, der siger, kast natten ud på den anden side. Og Peter han siger, det gider han ikke at høre på. Og så siger Johannes, det er Herren, det er Herren, der siger det. Johannes 21:7, der står, den disciple, som Jesus elskede, vendte sig til Peter. Det er Herren, sagde han. Og jeg tror, at når vi lever i den daglige erkendelse af, at vi er elskede af Jesus, så kan vi bedre se, hvad han gør midt i de der irriterende, hårde ting i vores hverdag. Johannes, han havde øjne for det der. De andre, de baksede med at få tårne hævet ind og sparke til hinanden og gå i vejen for hinanden. Men Johannes, han kunne se ham, der råber det der. Det er Herren. Og så the rest is history. Så kender I historien, hvordan at de kaster nettene ud, og de bliver fulde af fisk, og de ser virkelig den opstandelseskraft. Jesus minder dem om, at de er menneskefiskere, og de også skal få lov til at føre mange til tro. Så når vi oplever os selv elsket af Gud, så har vi lyst til at være helt tæt på ham, ligesom Johannes ved den sidste nadver var. Vi har lyst til at læne os op af ham. Vi har overskud til at være noget for andre, ligesom Johannes, der havde overskud til at passe på Maria efter Jesu død. Vi har lettere ved at løbe langt. Vores skridt er bare mindre tunge, når vi føler os elsket. Og vi har øje for, at Jesus viser sig midt i hverdagen. Hvad er det så for noget? Præstation. Kan vi hive os selv op i håret og sige, nu skal jeg altså være elsket? Nej. Det kan vi ikke. Vi kan gøre, hvad vi kan for at opmuntre hinanden og søge Guds ord og søge ham i bøn. Men det er vigtigt at huske, som Johannes jo også skriver i et af sine breve, for han skriver nemlig både breve bagefter og også en stærk åbenbaringsbog. I 1. Johannes 4:10, der siger han, deri består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder. Kærligheden består ikke i, at vi elsker ham. Vi kan ikke præstere så meget i den sammenhæng. Men vi kan, som Børge sagde i sin corona-kalender først på året, vi kan kravle op i hans store favn. Og vi kan sige, Abba, far, jeg er dit barn. Johannes siger et andet sted, tænk, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Og det skal bare være min opmuntring til dig i dag. At du er så elsket. Du er så dyrebar. Der er ingen restriktioner på, hvor elsket du er af Gud. Der er ingen restriktioner på, hvor mange engle han forløser ned i din stue, når du beder til ham. Der er ingen restriktioner på, at du kan have en samtale i Little og opmuntre en til at følge med på vores livestream, eller tilbyde en at bede for dem, hvis de er syge eller bange for corona. Der er ingen restriktioner for elskede børn. Se, hvor stor en kærlighed vores far har vist os. At vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Lad os bede sammen. Og jeg beder for os alle sammen i Nexø Frikirke, og hvem der ellers ser med ude i verden, at midt i den her tid, hvor der ikke er så meget, der flyder over nogen steder, at du vil fylde vores bære, at dit nærvær vil mætte vores sjæl, at vi må være som vandrige haver, hvor vandet aldrig svigter, og at vi må være så fyldt med din kærlighed, så vi kan tage de her sidste par måneder med restriktioner i stiv arm. Tak for dit nærvær. Tak for din godhed i vores liv. Kom, Helligånd, og mød hver eneste. For det er jo ikke kun mig, der er elsket. Det er ikke kun Johannes, der er den disciple, du elskede. Hver eneste, der ser på her, er så elsket af dig. Vil du åbenbare det ved din Helligånd? Amen.